Kur'oniy hikmatlar. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Qur'oniy hikmatlar turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda yaratilishning ishida mushriklarning ma'budlari va butlarning notavonligi va zaifligi haqida Qur'oniy maqolni sizlarga aytib o'tdik. Qur'oniy Karim ilohiy jozibaga ega kitob va hayotning hidoyatchisi sifatida ko'p ma'rifat va haqiqatlarni ochib berish uchun masal va maqollardan foydalanib, Alloh bandalariga ta'lim va tushuntirib beradi. Alloh taolo o'zining tengsiz va bemisl kitobining oyatlarida bu shaxslarga javob beradi. Xalqqa tushuntirish uchun mantiq va dalillardan foydalanadi va shu yo'l orqali ma'rifatni ularga yetkazadi. Ammo ba'zi sodda insonlar uchun dalil va mantiqni tushunish qiyin bo'lishi sababli yanada sodda qilib tushuntirish va ilohiy ma'rifatni anglashlari maqsadda maqoldan foydalanadi. Namuna sifatida xalq ko'p mavridlarda kattalik andozasini azamatda va kichiklikni esa kam ahamiyatli bo'lish deyiladi. Halbuki demas. Muhim narsa aytuvchining nazarga olgan payomidir. Qur'oni Karimda ham asli mavzu payomdir kim narsaning kattaligi yoki kichikligini bayon etish uchun emas, balki uni bayon etish uchun maqol keltiriladi. Allohi Zuljalol Baqara muborak surasi 26-oyati karimasida shunday marhamat qilgan. Alloh chivin yoki undan-da haqir narsalar haqida masal aytishdan hech tortinmaydi. Iymonli kishilar uni insonning haqiqatan barqarorligi tomonidan ekanligini biladilar. Kofirlar esa buni misol qilish bilan Alloh nima demoqchi deydilar. Bu masal sabab Alloh ko'plarni adashtiradi va ko'plarni haq yo'lga hidoyat qiladi. Bu masal sababli faqat Allohning aniq ko'rsatmalarini buzadigan, u bog'lanishiga buyurgan narsalarni uzadigan va yer yuzida buzg'unchilik qilib yuradigan fosiq kimsalarnigina adashtiradi. Ular shubhasiz ziyon ko'rguvchilardir. Qur'oni Karimning ba'zi masallari nozil bo'lganida munofiqlar Qur'on oyatlari vahiy bo'lmaganligi va Parvardigor tarafidan nozil bo'lmaganini ko'rsatish uchun turli bahonalarni keltirishni boshladilar. Qur'onda keltirilgan masallar bu qanday masaldir? Parvardigor shonu sharafi bu darajada emaski, pashsha, urgimchak va olov, momoqaldiroq kabi hodisalarga ham masal keltirsa. Munofiq va iymonlari sust kishilarning muhim xususiyatlaridan biri bu bahona keltirishlaridir. Munofiqlar har masalada bahona va muammolarni qidirish bilan mashg'ul bo'lishadi. Ular o'z muhabbatlarini, maqsadlari va mavqe tutishlariga ahamiyat berishmaydi. Chunki hamma vaqt muxolif nuqtai nazardan yondashib amal qilishadi.
yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada.
Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz Qur'oniy hikmatlar turkum ishtirish navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudiy.com drop us saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Holbuki, agar o'sha guruh yoki shaxs o'z sarmoyalarini och qolgan jamiyat, yoshlarga ko'mak berish va kasallarga yordam berish uchun sarflaganlarida, munofiq kishilar boshqa yo'llar orqali yana bahona joylik qilardilar va aytardilar: "Bu qanday musulmonchilik? Bu shaharda masjid yo'q bo'lgan bir paytda siz bunday ishlarga xarajat qilasizlar." Islom dini sevimli payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam zamonlarida munofiqlar zaif va notavon mavjudotlarga masal keltirishga ham bahonalar keltirardilar. Qur'oni Karimning Baqara muborak surasi 26-oyati karimasi nozil bo'ldi va ularga javob bo'ldi. Muhim nuqta shundaki, Qur'oni Karim fasohat, balog'atga egadir. Fasohat va balog'at imkon beradiki, gohida katta va gohida kichik mavjudotlar uchun masal keltirilsin. Agar masal keltirishdan maqsad biron bir narsani azamatini bayon etish bo'lsa, odatda katta narsaga masal keltiriladi. Va agar maqsad biron bir narsaning notavon va zaifligini bayon etish bo'lsa, zaif hayvonlar va mavjudotlarga ishora etiladi. Bu hol bilan kichik bir mavjudotning yaratishning murakkabligi, yaratuvchining ilmi va qudratidan dalolat beradi. Hurmatli tinglovchilar, Qur'oniy hikmatlar turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh panohida qoling.